რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შეწყვიტა გამოძიება სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის ყოფილი მფლობელის, რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე. პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ ეროსი კიცმარიშვილი მიზანმიმართულად თვითმკვლელობამდე არავის მიუყვანია, არავის მოუკლავს და მან თავი მოიკლა. კიცმარიშვილის გვამი საფეთქელთან ერთი ჭრილობით 2014 წლის 15 ივლისს აღმოაჩინეს მისი საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში, მისავე ავტომობილში. დღემდე პროკურატურა საქმეს იძიებდა სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიების მსვლელობისას დაიკითხა 6-3 პირი ოჯახის წევრების, მათ მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტების და ადვოკატების მონაწილეობით ჩატარდა ათობით ექსპერტიზა. ვიდეო ჩანაწერების ანალიზის შედეგად დადგინდა ეროსი კიცმარიშვილის და მასთან კავშირში მყოფი პირების გადაადგილების მარშრუტები, დამუშავდა სატელეფონო ზარები და სწავლილ იქნა გარდაცვლილის მობილურ ტელეფონსა და კომპიუტერში დაცული ყველა ინფორმაცია. პროკურატურის განცხადებით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეროსი კიცმარიშვილმა 2014 წლის 14 ივლისს თბილისში პეკინის გამზირზე მდებარე მაღაზიაში შეიძინა ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც მეორე დღეს დარეგისტრირა და სწორედ ეს პისტოლეტი ეგდო ავტომანქანაში გარდაცვლილის ფეხებთან. პროკურატურის ცნობით, ბალისტიკური და გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნებით, ავტომანქანაში აღმოჩენილი ტყვია გასროლილია ეროსი კიცმარიშვილის იარაღიდან, რომელიც მას მარჯვენა ხელში ეჭირა და გავლილი აქვს გარდაცვლილი სხეული. გამოძიების მიმდინარეობისას, როგორც პროკურატურა აღნიშნავს, ეროსი კიცმარიშვილის ძმის, ზურაბ კიცმარიშვილის და მის მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით ავტომობილში ჩატარდა საგამოძიებო ექსპერიმენტი, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების ექსპერტები. ავტომანქანის სალონში აღმოჩენილი სისხლის შეფების განლაგების, სროლის ტრაექტორიის, სხეულზე და ტანსაცმელზე აღმოჩენილი დენთის კვალის, ცეცხლსასროლ იარაღზე აღმოჩენილი დნმ-ის კვალის და ავტომანქანაში მხოლოდ გარდაცვლილის ტანსაცმელის მიკრონაწილაკების აღმოჩენის მხედველობაში მიიღებით გამოირიცხა სროლის დროს სხვა პირის ყოფნა ავტომობილში ან მისგან ისე დისტანციაზე, საიდანაც შესაძლებელი იყო სროლის განხორციელება, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მთავარი პროკურატურა ასევე აღნიშნავს, რომ გამოძიებისას დაიკითხა ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის ყველა წევრი, რომლებმაც რაიმე საეჭვო გარემოება გარდაცვლების სხვა შესაძლო ვერსიასთან დაკავშირებით ვერ გამოავლინეს. გამოძიების მსვლელობისას, როგორც პროკურატურა აღნიშნავს, შესწავლილ იქნა ეროსი კიცმარიშვილის ფინანსური მდგომარეობა და გარდაცვალების დროს დოკუმენტურად დადგინდა, რომ მის ოჯახს კერძო პირებთან, ორგანიზაციებთან და ბანკებთან საერთო ჯამში ჰქონდა დავალიანება 312,000 ამერიკული დოლარის და 20,000 ლარის ოდენობით, რომლის უზრუნველყოფისთვის იპოთეკით იყო დატვირთული საცხოვრებელი სახლი, ხოლო ეროსი კიცმარიშვილს არ გააჩნდა საკმარისი შემოსავალი ვალის დასაფარად. დღეს პროკურატურამ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე შექმნილი ვიდეო მასალა. ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის წევრებს პროკურატურის მიერ დასახელებული თვითმკვლელობის ვერსიის არ სჯერათ. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის ადვოკატმა გაგი მოსიაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, საკუთარ პოზიციას ოჯახი ადვოკატებთან ერთად საგანგებოდ დანიშნულ პრესკონფერენციაზე გამოხატავს. ეროსი კიცმარიშვილის ძმამ, ზურაბ კიცმარიშვილმა, ამავე სააგენტოს დღეს აცნობა, რომ სპეციალური პრესკონფერენცია ხვალ გაიმართება. საქართველოს პარლამენტი დღეს აირჩევს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. ამ თანამდებობაზე წარდგენილნი არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ამჟამინდელი ინსპექტორი თამარ ქალდანი, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა 1 ივლისს ეწურება. მათი კანდიდატურები ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორის და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებულმა სპეციალურმა კომისიამ კონკურსის შედეგად შეარჩია და მაი ის ბოლოს წარუდგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. თავის მხრივ გიორგი კვირიკაშვილმა ქვეყნის პარლამენტს 8 ივნისს წარუდგინა თამარ ქალდანის და ნიკოლოზ ლეგაშვილის კანდიდატურები. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სამწლიანი ვადით აირჩევა შეხება საქართველოს პარლამენტის ხდომას, რომლის დღის წესრიგშიც საკითხია შეტანილი. ხდომა რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს.
სარადიო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. როგორც იცით, ყოველდღე ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე, როდესაც ახალ ამბებს მოისმენთ, გენდერული ამბები იწყება ხოლმე. FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, მე გაუწყვევი დღეს გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ან საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი და ვფიქრობ თემა, რომელიც არაერთხელ განხილულა რადიო თავისუფლების და გენდერული ამბების ეთერში. დღეს საინტერესო ასევე იმ ადამიანების გამო, ვინც ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ქალები, ძალიან საინტერესო ქალები, რომლებიც მთელი ცხოვრება ცდილობდნენ რაღაც შეეცვალათ და ცდილობენ ახლაც, და აი მათი ესეთი პირადი გამოცდილება იქნება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ დღეს ქალბატონი მიმოზა ცანავა, პოეტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვებიდან შეზღუდული შეძლებების მქონე პირთა ასოციაცია ყავარჯენი, არის ორგანიზაცია, რომელიც დააფუძნა მან და ხელმძღვანელი გახლავთ, და ქალბატონი ნაირა მარშანია, ასევე მწერალი, ესეთ ხელოვანი ქალები არიან და თან საზოგადო მოღვაწეები, აფხაზეთიდან დევნილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიცეპოლკოვნიკი გახლავთ. ქალბატონი ნაირა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაზე წიგნი აქვს მას გამოცემული, ფილმი არის გადაღებული და ასე შემდეგ. ასეთი მრავალმხრივი ქალბატონები არიან და ძალიან საინტერესოა და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ მათი ამბის მოსმენა, ქალებისა, რომლებიც არნებდებიან, რომლებმაც იციან, რომ რაღაცის შეცვლა შეუძლიათ და თავიანთი პირადი მაგალითი ცდილობენ, რომ რაღაც შეცვალონ და იბრძვიან ბოლომდე, ეხლაც აი ამ თავიანთ პირად გამოცდილებას გაგვიზიარებენ დღეს და ამიტომ ვთხოვეთ მათ ჩვენს სტუდიაში მოსვლა. ძალიან საინტერესო ქალბატონები არიან, მათ პირადი ნახვაც შეგეძლებათ, სულ მარე, როგორც იცით, რომ ჩვენ ახლა რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, ქალბატონ მიმოზა და ქალბატონ ნაირა, მაგრამ იწერება ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემისა, სულ მალე დაიდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, ეს ვიდეო ვერსიაც აუდიოსთან ერთად, ასევე გენდერული ამბები ქართულად რომ აკრიფოთ, შეძლებთ რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემა, და საღამოს 9 საათზე კი ტელეარ არტარეაზე იქნება სწორედ თქვენი საუბარი და შეგიძლიათ რომ თქვენც უყუროთ და რა თქმა უნდა ჩვენმა აუდიტორიამაც. მოკლედ მიმოზა ცანავა, ნაირა მარშანია. და მოდი დავიწყოთ საუბარი სწორედ თქვენი პირადი გამოცდილებით, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, როგორ მიხვედით აქამდე, მოდი დღევანდელი ამით დავიწყოთ. თქვენ ორივენი ხართ გაერთიანებული ამ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ქალბატონი მიმოზა ხელმძღვანელი გახლავთ, ყავარჯენი ქვია ამ ორგანიზაციას, და როგორც თქვენ მითხარით, ეს არის ბავშვობიდან შეზღუდული შეძლებების მქონეთა ასოციაცია. აი თუ შეიძლება რომ ამაზე გვესაუბროთ, რას ნიშნავს ქალისთვის იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, და რატომ გადაწყვიტეთ რომ შეგიქმნათ ასეთი ორგანიზაცია? პირველი არ არის, გვაქვს ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ თქვენ ჩათვალთ რომ და თქვენი წვლილი შეიტანოთ. აი რას გულისხმობთ, მიმოზა ცანავას თხო პირველს რომ დაიწყოთ.
მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო რადიო მსმენელებს მივესალმები. უღრმესი მადლობა ქალბატონო მარინა, მე ბედნიერი ვარ რომ წილად მხვდა თქვენს გვერდით ჩდომა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობა, ეს ძალიან ძიმე ტვირთია ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, სასურველი ადამიანი ჯამრთელი იყოს, მაგრამ როდესაც ბუნება
ასე
განაგებს, არ უნდა დაიბნე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენთვის ყველაფერი გადაკეტილია, რომ შენთვის არაფერი არ შეიძლება. აუცილებლად ადამიანმა საკუთარ თავში უნდა იპოვოს რწმენა და ძალა. მთელი ჩემი ცხოვრება მე ჩემ თავს თავადვე ყავარჯნობდი. და რაში გამოიხატება ეს? არასოდეს, ყოველთვის მჯეროდა რომ დღეს თუ არა ხვალ.
მოდი სანამ ამას იტყვით უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს რომ თქვენ თავად იყავით შეზღუდული შეზღუდული პირი.
ბავშვობიდან 5 წლის ასაკში სამწუხაროდ პოლიომიელიტის ნარჩენი მოვლენებით გავხდი ავად და დიდხანს ვებრძოდი ამ ვერაგ დაავადებას, მაგრამ ვერაფრით ვერ ვამარცხებდი. ძიმე იყო ჩემი ხვედრი, 7 ოპერაცია ის მერე წამოვდექი ფეხზე. შვიდი ოპერაციის მერე. მაგრამ ამ მე7 კლასში ვიყავი ზუსტად. მე7 ოპერაცია რო გავიკეთე ძალიან მძიმე იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც რწმენა მქონდა და მჯეროდა რომ უსათუოდ ფეხზე გავივლიდი. და ყოველთვის აი არასოდეს აი ჩვენს ოჯახში აი გენდერული გენდერს მინდა ცოტა შევეხო ეს გენდერი საერთოდ საქართველოსთვის უცხო თემა არ არის ეს გენდერული ბალანსი ყოველთვის დაცული იყო საქართველოში ჩვენ თამარ მეფის
საქართველოს
მეტნაკლებად რა თქმა უნდა მეტნაკლებად მაგრამ ჩვენ ოჯახში დაცული იყო აი დედა მე ორი ძმა მყავს ორი და ორი ძმა მე ასეთ მდგომარეობაში ვიყავი დედა ყოველთვის თანაბრად გადაგვინაწილებდა ხოლმე ჩვენ საქმეებს მოგვცემდა დედა მიუხედავად იმისა რომ მე ასეთ მძიმე მდგომარეობაში ვიყავი მიუხედავად იმისა აუ მე უძლიერესი დედა მყავდა მიუხედავად
რომ თქვენ შეზღუდული შეზღუდულის პირი იყავით მაინც
ყველაფერს მაგეთებინებდა
და რატო ალბათ იმით რომ არ გეგრძნოთ თავი ხო და
ჩაგრულად და შეზღუდულია რა თქმა უნდა და ყოველთვის იტყოდა
თაობაში ეს
რა თქმა უნდა აი მაშინ ჯერ კიდევ ახლა მე უკვე რამდენი წლის ქალბატონი ბრძანდები და რამდენმა წელმა გაიარა. მაშინ ხო არ იყო ეს მე ბევრი ვიცი მშობელი რომელსაც ეს ერთცხილებოდა.
ზუსტად, აი ძალიან საინტერესო გვიამბეთ ეს გარემო.
მე ყველაფერს გიამბო.
ქალბატონიაც ჩაერთეს. მაშინ შვილებს მალავდნენ.
მალავდნენ, მალავდნენ.
ასეთ შვილებს
ერთცხილებოდა. საბედნიეროდ მე ბრწყინვალე მშობლები მყავდა. მაშინ ვერ დავდიოდი, აი მოწყვეტილი ვიყავი წელს ქვემო და ოპერაციის მერე წამოვდექი ფეხზე და საჭირო იყო ჩემთვის პროტეზი გაეკეთებინათ. ეს პროტეზი ურჩხულს ვეძახდი ამ ფეხსაცმაც. ისეთი იყო რაღაც მარცხენა ფეხზე უნდა გამეკეთებინა. მე ხამარი ქონდა, ნუ ერთი 5 კილო კი იყო ეს პროტეზი. ნუ ძლივს დავათრევდი ამას. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩემ მშობლებს ნამდვილად არ ესირცხვილებოდათ ეს პირიქით. ყავარჯნებით რო დავდიოდი მაშინაც ერთ ხელში ცოცხი მეკავა და ხედავდი და ნუ ასეთ მძიმე მდგომარეობაში мама როცა დამინახავდა რომ რაღაცას ვაკეთებდი დედას ეტყოდა რა გული გაქალო როგორ შეიძლება ამას რამე გააკეთებინო აი როცა საჭმელს აკეთებდა მიუცუცკდებოდი დავშდებოდი ან ხახს დაუჭრიდი ან რაღაც რა უნდა გამეკეთებინა პატარა გოგოს და ყოველთვის მაკეთებინებდა ვინ იცის ცხოვრება როგორ წავა იქნებ თავისი ოჯახის შექმნას აი რას ფიქრობდა მე წელს ქვემოთ მოწყვეტილმა გოგომ როგორ შევძელი ამდენი რამ როცა გადავხედავ ჩემს ცხოვრებას მე თვითონ მიკვირს მაგრამ შევძელი ძლიერი მშობლების დახმარებით შევძელი ძლიერი და ჯანსაღი გარემოს დახმარებით სკოლაში 30 ბავშვი ვიყავ.
ხო, აი ეს ძალიან საინტერესოა. როგორი იყო გარემო?
გარემო იყო ძალიან როგორ ჯერ ახლა არ არის გარემო. ადაპტირებული, ახლა არ არის მოწესრიგებული გარემო ჩვენი თანამდგომარეობის ადამიანებისთვის და მაშინ რა იქნებოდა?
ხო, ადაპტირებაზე არც გეკითხები, თუ გასაგებია რაც იქნებოდა, მაგრამ აი საზოგადოებრივი გარემო მინდა რომ
არიყო. არ თვითონ ჩვენს გარშემო რატომ ხა?
აი ხალხი როგორ უდგებოდა? აი თქვენ როგორ
გეკითხებოდა? არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება ჰქონდა. საოცარი კლასი მყავდა, 30 ბავშვი. 30 ბავშვი როგორც ერთი, ყოველ დილით გამომივლი და ჩემი ჩანთა უფრო ადრე იყო სკოლაში ვიდრე მე. მე დედა ხელში ამიყვანდა დედა ჩემი და აი ხელში ატატებული დამსვამდა მერხზე. აი ასე იყო. არ იყო მაშინ ხელმისაწვდომი ეს ეტლი. არ იყო ხელმისაწვდომი და ეს დიდი ხნის მერე მოხდა ეს ასეთი რაღაცები. და მიუხედავად ამისა არ მიჭირდა აი ყოველთვის ვგრძნობდი ყურადღებას, თანადგომას, სიყვარულს. არასოდეს არ მიგზვნია მე რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ვიყავი. მაშინ ინვალიდებს გვეძახდნენ და არ მიგზვნია. აი მე კარგ წრეში ვიყავი. სიყვარული
ეს გამონაკლისი იყო თუ ალბათ არა?
ალბათ გამონაკლისი იყო.
სხვა გამოცდილება გვაქვს. აი მე მინდა რომ ახლა ნაირა მარშანიას ვკითხო. იმიტომ რომ თქვენ თაობის ქალია და ნაირა თქვენ გვიბძანეთ ზოგადად ეს 70-იანი წლებია არა? დაახლოებით. და აი რა ვითარება მაშინ როგორ არის თუ არა განსხვავება იმ პერიოდსა და დღევანდელ ან ცოტა მაინც წინ წავიწიე თორემ თუ დღესაც გვაქვს ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები არა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებთან დაკავშირებით და მაშინ მით უმეტეს რაღაცა მაინც რაღაცა ამდენი არასამთავრობო აი თქვენც ახლა არასამთავრობო წამოიწყეთ მუშაობს და რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მივიწეთ აბა გავიხსენოთ ის პერიოდი და შევადაროთ დღევანდელ დღეს
74 წლიდან რაღაცა 75 წლიდან მე გახლავართ ორგანოს თანამშრომელი. იმ პერიოდში ცოტა სვანაირი სიტუაცია იყო და რატომ? ჯერერთი რომ შეზღუდულ უნარ შეზღუდულ ადამიანებს ცოტა სვანაირი კუთხით უყურებდნენ. და სხვათა შორის ასე ბევრი მომრავლებული არისო როგორც ახლა არის ეს აი ეს ხალხი მომრავლებული. ჩვენ ერთადერთი მახსოვს ჩვენთან იყო ესე იგი სკოლა ინტერნატი, სადაც იყო ესეთი შეზღუდულ უნარის მქონე ბავშვთა სასწავლებელი და რაც შეიძლებოდა დახმარებას უწევდით, ხშირად ვაკითხავდით. მე მithumetes მევალებოდა არასრულ წავანთა აღზრდის საკითხი, როცა დაიწყე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობა და მათთან პროფილაქტიკური მუშაობების ჩატარებები. ძალიან ხშირად მივდიოდი ამ ბავშვებთან. რა თქმა უნდა, ყურადღება ნაკლები იყო, ისე არა როგორც ახლა ხდება. არასამთავრობო შედარებით ნაკლები იყო მაშინ აფხაზეთში. და როგორც შეეძლო ხალხს ისე ედგათ მაგათ გვერდში. ეხლა უფრო მეტი საშუალებებია, უფრო რაღაც მონდომება, სახელმწიფო უფრო მეტ ყურადღებას იჩენს და საზოგადოებას უფრო გამოფხიზდა და უფრო მეტი თანაგრძნობით განან ასეთ ხალხის გვერდით. მე მაგალითად საოცრება ხდება ჩემი ქალბატონ მიმოზას ირგული. ეს ქალბატონი, რომლის ისტორია მე კარგად ვიცი და რაც მან აიტანა ბავშვობის პერიოდში, თუნდაც ის რომ მას უნდოდა ცეკვა და ვერ ცეკვავდა, ეს იმხელა დიდი გულისტკივილი იყო. თუნდაც ის რომ მას უნდოდა ლამაზად გავლა, როგორც სხვა გოგოები, ახალგაზრდა გოგოები დადიოდნენ, ამას ვერ ახერხებდა. ამ გულისტკივილს რამხელა როგორი სევდა მოყვებოდა, მაგრამ ეს სევდა, ამ სევდამ ეს ქალბატონი პირიქით აამაღლა, არ გააბოროდა და პირიქით იმხელა სითბო ამ ადამიანში ჩაქსოვილია, იმხელა დიდი კეთილშობილება არის ამ ქალბატონში, რომ მეახთოვანებული ვარ ამ პიროვნებით. როგორ რამდენ ტკივილს გაუსულდა, დღემდე მოვიდა ასე გამარჯვებული.
ძალიან კარგი და ალბათ ეს მაგალითია ზუსტად, რაც არის გამოც თქვენ გადაწყვეტეთ ახლა ხო რომ ხუებს მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ აი ეს პირადი გამოცდილება გაჩვენებთ, რომ ღირსეული ცხოვრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაძლებელია ყოველთვის, ესე ვთქვათ, უნარი გექნება თუ არა შეზღუდული, არა და ღირსება და რაღაც სრულფასოვანი ცხოვრება ყოველთვის არის შესაძლებელი. მე ასე წარმომიდგენია, თქვენი აზრი მაინტერესებს, მაგრამ მანამდე აი ქალბატონმა ნაირამ თქვა, მაშინ არ იყო ბევრიო, მაშინ ისეთი მომრავლებული არ იყო როგორც ახლაო. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი საკამათოა, იმიტომ რომ აი რაც თქვენ ბრძანეთ ქალბატონ მიმოზა, მგონია რომ მაშინ აკლებად ანდა, იმიტომ რომ მალავდნენ.
რა საკვირველია?
ჩვენც ვერ ვხედავდით ამას.
არა, მალავდნენ.
ხო, მე მახსოვს.
ეს ერთხილებოდათ.
დიახ, ზოგადად საქართველოსში, არა თუ რეგიონებში, ხო, თქვენ სამეგრელო დამზანდებით, თქვენ აფხაზეთ დამზანდებით საქართველოს რეგიონებიდან და მე მახსოვს ჩემი შტაბეშტილება, როდესაც პირველად უცხოეთში წავედი, ვიფიქე რომ რამდენი არის თურმე შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, ამდენი ეტლი რომ დავინაღე, ჩვენ ქუჩაში ჩვეულებრივად მოსიარულე ბიბლიოთეკებში, კაფე ში და მე მივხვდი რაშიც იყო საქმე. საქმე იმაში იყო რომ იქ არის ადაპტირებული გარემო, ამ ხალხს შეეძლო გარეთ გამოსვლა.
ჩვენთან მალავდნენ.
საზოგადოდ და ჩვენთან ჯერერთი მალავდნენ, მე არ მქონდა პირო. მე მაგალითად სულ უახლოეს ხანამდე ვიცი რომ ეტლი ბავშვისთვის აი ზუგდიდში კონკრეტულად მაგალითი
შემიგვიყვანო.
ხელმიუწვდომელია. დღემდე არ ვიცი მე რო არის თუ არა შესაძლებელი რომ ყველას ნამდვილად კონდეს, იმიტომ რომ ზოგ მარციც ის ვის უნდა მიმართოს და სად უნდა მივიდეს, განსაკუთრებით ეს ეხება რეგიონებს და სოფლებს, არა? კლავარი ეს პრობლემა არა თუ და რამდენიმე წლის ეხო ერთ მნიშვნელოვნად იყო და იყო. აი ამიტომ თქვენ რა არის თუ არა ეს ესე, აი ეს თქვენი აზრი მაინტერესებს და მე თქვენი ორგანიზაცია რა მიზნებს ისახავს ამ თვალს აზრის.
რა საკვირველია ეს ასეა? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები სამწუხაროდ იყვნენ, მაგრამ გარეთ ვერ გამოდიოდნენ. როგორ შეიძლებოდა 17 წლის ბავშვი ხელში აეყვანა დედას და გარეთ გამოეყვანა უეტოლოდ? ეს ხო შეუძლებელი იყო. ჯერ მე მე-4 კლასამდე რა, ანუ 5-6, 7 წლის ბავშვი ძლივსა ვყავდი დედას. როგორ შეიძლებოდა? ძალიან მძიმე იყო ხვედრი ჩვენისთანა ადამიანების და სწორედ ამიტომ თორე იყვნენ, რა საკვირველია. და ჩვენთან საქართველოში დღესაც არის გაუსაძლისი პირობებია, დღესაც არა სრულყოფილად ყველაფერი მიუხედავად იმისა, ამდენი არასამთავრობოებია, ვითომ მთავრობაც რაღაცას აკეთებს ჩვენთვის, მაგრამ სამწუხარო და საუბედურო ძალიან ბევრი საკითხია ისეთი გადაუჭრელი.
აი რა, აი რა მთავრობას რა უნდა მოვთხოვოთ?
აი მთავრობას მე როგორც ერთ-ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მოვთხოვდი მთავრობას მეტყურადღებას, რომ ჩვენ პენსია გვეძლეოდა სანამ ასაკობრივ პენსიამდე მივაღწევდით. ეს პენსია მოგვეხსნა, იმიტომ რომ მე უკვე ასაკობრივი პენსია მე მაქვს დანიშნული. და განა ეს რა ფულია ამდენი 160 ლარი,
რომ თავი გაიტანო.
თავი გაიტანო. ჯერ ეს ერთი ჩვენი ავადმყოფობა, ისეთი ავადმყოფობა წელიწადში ორჯერ აუცილებლად საჭიროებს კურნალობას. მე ყოველ წელიწადს დანიშნული მქონდა წყალტუბოს ვანახან, წყალტუბოში დავდიოდი ხან, ახტალაში დავდიოდი, მკურნალობდი და უკეთესად ვიყავი. ეხლა ვერსად ვერ მივდივარ. ვერ იმიტომ რომ წყალტუბოში რო წახვიდე ეხლა აღადგინეს იქ საოცარი რაღაც გააკეთეს, მაგრამ ერთი კვირა 1500 ლარი. მე პენსიონერმა დავუშვა საიდან უნდა მოვიტანო და ან უნდა გყავდეს პატრონი, ჩემო კარგო და მოგეხსენებათ რომ დღეს ძალიან ძიმე სიტუაციაა, პოლიტიკური და ყველანაირი სიტუაცია ძიმეა საქართველოში. და რაც შეეხება ჩვენს, აი რამ შთამაგონა, რამ ჩამაფიქრა, რომ მე ეს ორგანიზაცია გამეკეთებინა, თელი ჩემი ცხოვრება ვიბრძოდი ჩვენი უფლებებისთვის, რომ დაცულიყო ჩვენი უფლება. მე არასოდეს იმის გამო, რომ მე ფეხი მტკიოდა და მე რო ასე მდგომარეობაში ვიყავი, არასოდეს არ მიგზნია თავი დაჭაგრულად. მე ყოველთვის შემოქმედი ვიყავი, საღამოებს ვაკეთებდი, პირიქით სხვებს ვამხნევებდი. მეგობრები მეტყოდნენ, საიდან შენში ამდენი ძალა? როგორ გაქვს ამდენი ძალა, რომ შემოხვალ გაზაფხულს მეძახდნენ, შემოხვალ როგორც გაზაფხული და მოკლედ, ესე იგი გვინდა რომ სარკე ში ჩავიხედოთ, გვინდა რომ რაღაცა გავაკეთოთ, ნუ მოკლედ ყოველთვის მქონდა რწმენა, ისეთი სიცოცხლე მიყვარდა. რატომღაც სიცოცხლე მიყვარდა მიუხედავად იმისა, დამჩაგრა ბუნებამ, ასე რომ ვთქვათ, რომ მიყვარდა, მინდოდა, რომ მეც მეცეკვა, მეც მემღერა, მეც ლამაზად გამევლო, ლამაზად ჩამეცვა, საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი ყოფილიყავი. და მახსოვს ერთვენიერ დღეს დარეკა ჩემთან ტელეფონმა და მითხრეს, რომ ერთ-ერთი ქალბატონია ინგლისიდან ჩამოსული, ეტლიანი ქალი და უნდა შენთან შეხვედრა. მე შევხვდი ამ ქალბატონს, ეს გახლდათ ჯეკი კრისტი. მახსოვს დღესაც, ეს 20 წლის წინანდელი ამბავია. არაჩვეულებრივი ულამაზესი ქალი, ღიმილის მეტი ამ ქალის სახეზე არ მინახავს. მიუხედავად იმისა, რომ მას ეტლში მჯდომარე იყო, საოცარი ქალბატონი გახლდათ. მოკლედ ჩაგვიტარა ტრენინგები და მითხრა, რომ შენი თანამდგომარეობის ადამიანები მოიწვიეთ თქვენ, ყველაფერი შეგიძლიათ გააკეთოთ, თქვენ შეგიძლიათ სამყარო შეცვალოთ, თქვენ შეგიძლიათ ყველაფერი გაიკეთოთ ცხოვრებაში. რატომ უნდა იყო თქვენ მშობლებზე დამოკიდებული? შენ დამოუკიდებელი უნდა იყო ცხოვრებაში. შენ შეგიძლია, შენ არ გივარგა ეს ფეხი, შენ არ შეგიძლია სიარული. სამაგიეროდ შენ გონებრივად უნიჭიერესი გოგო ხარ, შენ პოეტი ხარ, შენ ჩაატარე საღამო, მოიპოვე ის ფული, აი თუნდაც ის ყველაფერში სამწუხარო და საუბედუროდ ასეა, ფულის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. აი ეს თანხა მოიპოვე, იმ თანხი დაიქირავე ის, ვისაც შეუძლია სიარული და გააკეთე საქმე, გააკეთე. შენთვის არაფერი არ არის შეზღუდული, მანქანასაც იყიდი, ცხოვრებას მოიწესრიგებ, ყველაფერს გააკეთე, როცა შენ ძლიერი იქნები. და მეც დავფიქრდი, მყავდა ბაღის მეგობარი, მყავს დღესაც არაჩვეულებრივი, ესე იგი უშესანიშნავესი, რა ვიცი, უნიჭიერესი მადონა ხარებავა, დეას ხელმძღვანელი. ახლა ჩვენ ერთად დავაფუძნეთ, ახლა დეას სახელი შეეცვალა, მაშინ ასე ერქვა ინვალიდ ბავშვთა და ინვალიდ ქალთა დედათა ასოციაცია. და დავაფუძნეთ ეს ასოციაცია. მადონა სამწუხაროდ მერე გახდა ავად და მერე ძალიან ცუდად იყო, მაგრამ დღეს საბედნიეროდ ამ რწმენამ, ამ მისმა შრომამ, მისმა ამ ძალამ, სულიერმა სიძლიერემ ფეხზე დააყენა. ნუ ახლა ჩვეულებრივად როცა ასაკში შედიხარ, ჯოხი ყველა დადის და სხვათა შორის მინდა რომ აღნიშნო, ჯოხი არის ულამაზესი ატრიბუტი. ეს
ძალიან მაგარი
ბანოვანებსაც ეჭირათ ეს ჯოხი, ასე რომ მე ჯოხი რო ხელში მიჭირავს, ეს არ არის დიდი ტრაგედია. ტრაგედია ის არის, ჩემოკარგო, რომ არ არის ჩვენს ქვეყანაში იმის საშუალება, რომ მე ჩემი თავის რეალიზაცია მოვახდი. აი ეს არის ტრაგედია. დავწერე პროექტი, ჩემოსაყვარელო. დავწერე პროექტი, ასე დამსხვრეული ყავარჯენი, მე მაქვს ავტობიოგრაფიული მოთხრობა და სხვათა შორის საპატრიარქოს ფონდში ჯერ სამინისტროში შევიტანე ეს და არ შეხედე სამ პროექტს, მე საპატრიარქოს ფონდმა დამიფინანსა, ტკივილის ტვირთი დავარქვი ამ წიგს ლექსებით და ეს ჩემი მოთხრობა მე ეს მონოსპექტაკლად გადავაკეთე და ეხლა ხან 2 ივნის მქონდა მე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ჩემი მონოსპექტაკლი და ჩემი შემოქმედებითი საღამო, სადაც დამაჯილდოეს ანა კალანდაძის პრემიის პრემიით და ნუ მოკლედ რა ვიცი ჯილდო მადლობთ, ჯილდო ესა, ჯილდო ის არის, ჯილდო ჩემთვის ის იქნება, როდესაც ჩემი სახელმწიფო იფიქრებს ჩემი სტანებზე, რომ ჩვენ ეკონომიურად
გაგვაძლიერებთ.
აუცილებლად გვინდა სამედიცინო დახმარება, აი ეს კი ბატონო, სოციალური პროგრამები არის თურმე. Ну, რა იქნება, რომ გააკეთონ ისეთი სოციალური პროგრამა? კი ბატონო, ბავშვებისთვის ყველაფერს აკეთებენ და მივესალმები და ბავშვი მეც ვიყავი და ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის კონე ვარ, მაგრამ ასახში რო შევედი, რა დავაშავე? მე რა დავაშავე? მე ხო მინდა მკურნალობა. მე რა იქნება, სახელმწიფო შემეხიდოს, წელიწადში ერთხელ გამიშვას იმ წყალტუბოში და დამიფინანსოს ეს.
Ану, აი რა ნატელი იყოს. Ану, არავითარი შესაძლებლობა არ აქვს გას საკუთრებით, როდესაც ჯერ ერთი ბავშვი, შემდეგ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, ახლა ვილაპარაკოთ, ცოტა საუბრობენ ამაზე, სწორედ საპენსიო ასაკს. ანუ აი რა, კიდე ბავშვებთან არის რაღაც შესაძლებლობები,
არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამიტომ დავაფუძნე.
აბსოლუტურად არასაკმარისი, მაგრამ მაინც, ხო და აი
ვისაუბროთ ამან, სწორედ ამან გადამაწყვეტინა ამ ჩვენს არაჩვეულებრივ მეგობართან, ჩვენს ქალიშვილთან, შვილიშვილი იურისტია, მომავალი არაჩვეულებრივ ოჯახის წევრებს სხვათა შორის. ამაზე არავინ არ ფიქრობს. სად ჯანსაღი დედის შვილის ფსიქოლოგია და სად ჩემი სტანამდგომარეობაში შვილის ფსიქოლოგია. მე ერთ პატარა დეტალს მოგიყვებით. ბატონო, მარი, როცა იყო სამეგრელოში, როდესაც ცხოვრობდით, არ იყო ახლა იქ ისეთი პირობები, ახლა მის წყალი 24 საათი რო გვაქვს და ასეთე ჭიდანა მოქონდა წყალი და ყავარჯნებზე დახტნობილს ორი ведრო წყალითან მომქონდა. ყავარჯნებზე დახტნობილს და ვერ ვზიდე, ეს ძალიან ძიმე აღმოჩნდა და წავიქეცი. ბავშვები თამაშობდნენ ეზოში, ჩემი ქალიშვილი პატარა იყო მაშინ და თამაშობდნენ და ბავშვებმა გაიცინეს და მე მახსოვს პროტესტის მიზნად ნანამ დატოვა ეს ბავშვები და მთელი 10 დღე დიდი აგიტაციის ჩატარება მომიხდა, რომ ბავშვებთან გასულიყო და ეპატიებინა ეს მაგათვის, რომ დედას რატო დასცინეთო თქვენ. აი ასეთი პირობები და ასეთ პირობებში გვიხდება ცხოვრება, ჩემოკარგებო. როგორ შეიძლება, რომ სახელმწიფო მეს არ გაითვალისწინოს? მე თუ ასაკოვანი ვარ ახლა, არც ბავშვობაში მქონია დიდი დახმარება სახელმწიფოსგან და ახლა მით უმეტეს საერთოდ არანაირი დახმარება არ გამაჩინე. ამიტომაც გადავწყვიტე დავაფუძნეს ყავარჯენი. ნიტო
ასევე დიახ, ძალიან საინტერესო, გავაგზავნოთ მაგაზე საუბარი, როცა თქვენ შვილებზე საუბრობთ და პენსიონერებზე. ზოგადად ეს პრობლემა არ არის განცდა, რომ ტვირთად აწვევი შვილს,
ტვირთად აწვევი შვილს, რომელსაც არანაირი გამოსავალი არ აქვს, არ მუშაობს, სამსახური საქართველოში არ აქვს, იქ საზღვარგარეთ რაღაც მუშაობდა და ეხლა რაღაც შეფერხება და არ მუშაობს, შვილი გასაზრდელი ყავს. მე თვითონ რატომ მე რაღაც დამცირებულად მიმაჩნია თავი? რატომ, როდესაც მე გონებრივად შემიძლია ვიმუშაო?
ხო.
რატომ? აი ფიზიკურადაც როცა დაავჯდები, ყო საჭმელსაც გავაკეთებ, ყველაფერს გავაკეთებ, ეს არის, რომ თოხნა და ბარვა არ შემიძლია და თოხნა და ბარვა იმას ის არაკეთებს, იმ არ თოხნის და არ ბარავს ის, ვისაც შეუძლია. ისიც ქალაქში გამორბის.
ხო.
და რატომ არის ეს ასე? აი ყველაფერი ჩემო კარგო, ამან შთამაგონა სწორედ და ამან მომცა სტიმული, რომ უსათუოდ უნდა ვიბრძოლო. უნდა ვიბრძოლო და უნდა მივახციო ჩემს მიზანს. Ну ახლა ყველა პრობლემას მე რა თქმა უნდა ვერ გადავჭრი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა წვლილს მაინც შევიდა.
თავარია ეს რწმენა, თავარია ეს რწმენა. მიმოზა ცანავა არის ჩვენი სტუმარი, პოეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ყავარჯნის დამფუძნებელი, ასევე ნაირა მარშანია, აფხაზეთიდან დევნილი, იგიც მწერალი გახლავთ. და ვიცე-პოლკოვნიკია, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ მეორე ნაწილში, თქვენს ასე ვთქვათ გამოცდილებაზე, ქალი ვიცე-პოლკოვნიკისა. და ძალიან კეთილშობილური მიზნები აქვს ორივეს და ამ ორგანიზაციას. ყავარჯენი, ამაზე უფრო დაწვრილებით სულ ცოტა ხანში გავაგზელებთ საუბარს ძვირფასო ქალბატონებო. ძალიან ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან შთამაგონებელია მათი ესეთი მაგალითი და ძლიერი სული, რომ არნებდებიან და კვლავ უნდათ რომ იყვნენ აქტიური ცხოვრებით, იცხოვრონ, იყვნენ ასე ვთქვათ საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი და გზნობენ, რომ შეუძლიათ მეორე გააკეთონ არა და მათკი ყოველთვის ამის შესაძლებლობა არ ეძლევათ. სწორედ ამაზე გავაგზელებთ საუბარს სულ ცოტა ხანში. ხე კი ნინო როდონაის გადავცემ მიკროფონს ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავმა პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის ყოფილი მფლობელი ნეროსი კიცმარიშვილი თვითმკვლელობამდე მიზან მიმართულად არავის მიუყვანი, არავის მოუკლავს და მან თავი მოიკლა. შესაბამისად პროკურატურამ შეწყვიტა გამოძიება, რომელიც 2014 წლის ივლისიდან დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში დეტალურად არის აღწერილი ამ პერიოდში ჩატარებული საგამო ძიებო მოქმედებები. ასევე ნათქვამია, რომ დოკუმენტურადაა დადასტურებული, რომ ეროსი კიცმარიშვილს ჰქონდა ფინანსური პრობლემები, რომლებსაც ის ვერ უმკლავდებოდა. ეროსი კიცმარიშვილის ძმამ, ზურაბ კიცმარიშვილმა, დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ის არ ეთანხმება პროკურატურის ვერსიას თვითმკვლელობის შესახებ. ზურაბ კიცმარიშვილის ინფორმაციით ასეთივე მოსაზრება აქვს ეროსი კიცმარიშვილის მეუღლესაც. კიცმარიშვილის ოჯახის წევრები მათ ადვოკატებს თან ერთად სპეციალური პრესკონფერენციის გამართვას ხვალგეგმავენ. 27 ივნის პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ სატრანსპორტო უწყებების წარმომადგენლებიც.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg. Walking like a man, getting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a cooler, tasted like a raindrop. She's got the look. Seven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
Brown-eyed girl turn blue. When everything I'll ever do,
ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ გენდერულ ამბებს უსმენთ ახლა თქვენ რადიო თავისუფლება 107.4 მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მათთვის ვიტყვი რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ძლიერ ქალებზე, ჩვენ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებზე, რომლებიც ბავშვობიდან არიან აი ამ ტვირთის მატარებლები, ოღონდ საერთოდ არ მიაჩნიათ ეს ტვირთად და აი მათი გამოცდილება, მათი სიძლიერე ძლიერე და მათი სურვილი რომ საპენსიო ასაკშიც კი გააგრძელონ აქტიური ძლიერი ცხოვრება და სარგებლობა მოუტანონ ქვეყანას არის ნამდვილად ძალიან შთამაგონებელი. მიმოზა ცანავა არის ჩვენი სტუმარი, პოეტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ყავარჯენის დამფუძნებელი და ამავე ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი და დამფუძნებელი ნაირა მარშანია, მწერალი და აფხაზეთიდან დევნილი, გიგახლავთ ასევე ვიცე-პოლკოვნიკი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ძალებისა დავიწყოთ იმით რომ მან ნიშნებს გოჩა ლეჟავა რომ იგი ხმის რეჟისორი გახლავთ ჩვენ გადაცემაში, რომ ზარია და მოусმინოთ მსმენელს, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
პეტარონი დღენი აჭარ უბრალოდ აი ესეთი ადამიანები რო წესი წვალობენ, წამები ფაქტობრივად ვაწამენ და მათ ეს გამოდის. როცა ყავარჩინებზე, როცა ესაცინენ კალიასკოს ოჯახით იმაზე რომ ძალიან დასწრები წარმოგდენიათ ამათი ძვალის სისტემა რამდენ კილოსიდანენ რამდენ დაავადებებისიდანენ იმიტომ რომ ასეურობენ ესე ეს და ამ შემთხვევაში რომ 60 ვარია პრესია ჩვენ ფაქტობრივად სახელმწიფო ამათ კლავს მეტი არაფერი არ არის და როცა პრემიებს დანამატი ხელფასით როცა თითქმის უკვე 700 მილიონამდე ასული ჯამში 450000 ერთით აიღეს მარტივ ზოგადში. წელი რაც ეს სახელმწიფო მოვიდა 370000 მილიონამდე ავიდა ამათი დანამატი. არ შეიძლება რომ ეს პენსია რო საშუალოდ მაინც ეს რო 300 მილიონი რო აი ამ ადამიანის დაენიშნა 300 ლარი თქვი აი ეს რო ელემენტარული რო რაღაც სინდის ჩამოიდეს მაინც ამ სახელმწიფო. ხო და მე ვიმართავ ქალბატონებს რომ გაერთიანონ ეს მოთხოვნა პრესამთავრობაზეც ამოიღეს ეს და რაღაცნაირად რომ ან გამოვიდეთ გარეთ ან ამოგიწები ხარში რომ ეს ახლაც რომ რაღაც ქულებად მაინც დაინიშნოთ ადამიანებს ესეა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონები, მადლობას გიხდიან ბატონო ჩემო ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა, ეს მართლა ძალიან დასაფასებელია. ჩვენმა მსმენელმა გულთან ახლოს მიიტანა პრობლემები და აი ასევე, რა ვიცი, აი როგორც ყველა ჩვენი სხვა მსმენელი ალბათ იქნება შეგონებული ამ თქვენი ზალისა, შინაგანი ზალისა და სურვილის რომ თქვათ იბრძოლოთ და თქვენ ასე თქო სხვა ქალებს რომლებიც ასეთივე მდგომარეობაში ბაში არიან, მხარში ამოუდგეთ და რაღაცა წინ წავწიოთ, არა? და დიდი მადლობა ბატონს კიდევ ერთხელ, არა მარტო ხო იმიტომ რომ პასიურად გვისმენდა და თანაგვიგრძნობდა, არამედ დაგვირეკა და გამოხატა ეს თანადგომა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ჩვენ კი განვაგზოთ ჩვენი გადაცემა ნაირა მარშანიასთან, მინდა გადავიდე ახლა სიტყვით. ქალბატონ ნაირა, როგორც გითხარით, ვიცე-პოლკოვნიკია და ეს ვიცე-პოლკოვნიკობა აი იმ პერიოდში, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, იგიც პენსიონერი გახლავთ, როგორი იყო, რას ნიშნავდა თქვენ ბძანეთ, რომ თქვენ მუშაობდით არასრულწლოვნებთან, არა? და მათ შორის იყვნენ ალბათ შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, მქონე პირებიც. და მე ჩვენ წინასწარ რომ საუბრობდით, თუ სწორად მახსოვს თქვენ ბძანეთ, რომ თქვენს მაშინ ეს შედიოდა სწორედ აი ამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვენნაირი ხალხის ფუნქციაც იყო, რომ თქვათ მათ რაღაცნაირად დახმარებოდით, გასაუბრებოდით?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ვატარებდით საუბრებს უშუალოდ, ესე იგი, მაგრამ მართალი გითხრათ, ძალიან ბევრი ბავშვები რატომღაც ყურადღების მიღმა იყვნენ დარჩენილები. ქართული მენტალიტეტი არაძლებდა საშუალებას მშობლებს, რომ ეჩვენებიათ ეს ამყოფი ბავშვები და ამიტომ უფრო ჩაკეტილ სივრცეში იყვნენ. მე მყავდა ერთი მეგობარი ქალბატონი, რომელსაც ყავდა ესეთი ინვალიდი დაბადებიდან
შესაძლებლობის
დიახპაი, რომელიც დაბადებიდან იყო ესეთი. 27 წლის განმავლობაში ამ ქალს ჩაკეტილი ყავდა ეს ბავშვი, არავის არ უშვებდნენ ოთახში და ხელიდან ხელით გადაყავდათ ერთი ოთახიდან მეორე ოთახში. ხო, და აი რო ვეკითხებოდი, რომ რატო გარეთ არ გაატარებ, რატო არ გინდა რომ რაღაცნაირად ბავშვი არ იყოს შეკეთილსებში, მე მცხვენია იყოდა. აი შეკითხვებით ძალიან მაბეზრებენ თავს და არ მინდა ბავშვმაც რაღაცა იგრძნოს. ეს უკვე ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო ამ დროს მშობლისთვის ეს ყველაფერი.
და ორმაგად მძიმე ხდებოდა ბავშვისთვის,
ამისგან ორმაგად მძიმე ხდებოდა რა თქმა უნდა. და ეხლა ძალიან მოსაწონია რომ ამდენი არასამთავრობოები არიან, რაღაც მეტი ყურადღება მოდის, მაგრამ უფრო მეტი ყურადღებაა საჭირო რა თქმა უნდა. რაღაც ღონისძიებებს ღებულობენ, რომ აი რაღაც გააკეთონ ეს გზები, ისე რომ კალესკები თიაროს ამ შეზღუდულმა ბავშვებმა და რაღაცები უნდა კიდე გამონახონ გზები, რომელიც შეუმსუბუქებს ამ ბავშვებს შინაგან სულიერ ტრამვებს. მათ მოფერება სჭირდება თაუცილებლად და მეტი ყურადღება როგორც საზოგადოებისგან, ასე სახელმწიფოსგან და თითოეული ჩვენთაგანი უნდა ვიყოთ მობილიზებული, რომ მაგათ ხელი შეუწყოთ.
კეთილი. აი თქვენ რო ვისაუბრეთ თქვენდები ბრძანდებით აფხაზეთიდან და აი ამჟამად თქვათ თქვენი თაობის ქალები ხართ, გვერდში უდგეხართ კაპიტონ მიმოზას და ეს დააფუძნეთ ეს ორგანიზაცია ყავარჯენი. აი რო გავაგრძელოთ ხა ბატონმაც რაზეც დარეკა ეს თემა, აი გადმოვიდეთ თქვენზე. თქვენ რა შესაძლებლობა გაქვთ დღეს? აი რატო გინდათ რომ მეც მიაღწიოთ? რა რითი ფიქრობთ რომ შეიძლება იყოს სასარგებლო და სად დაგაკლდათ აი ეს?
ეს უკვე ჩემი სულიერი განწყობაა. მე ვარ ბუნებით მებრძოლი ადამიანი, თუნდაც ეს იმაში გამოიხატება, რომ მე მთელიო მე არ დამიტოვებია ჩემი ქალაქი, ჩემი სამსახურებრივი მოვალეობა პირნათად შევასრულე მთელიო მის განმავლობაში და ბოლო 25 რიცხვს გადმოვხდი ბოლო თვითმფრინავით. ეს რა თქმა უნდა გამომდინარე ჩემი სიძლიერიდან და მე ძალიან დიდ მადლობას ვეუბნები ქალბატონ მიმოზას იმისათვის, რომ მან ამ თავის ორგანიზაციის საპატიო წევრი გამხადა. მე ვიღებ ვალდებულებას, რაღაც როგორც შემეწლება ყოველნაირად გვერდში დაუდგე ქალბატონ მიმოზას, მასთან ერთად ვიმგზავრო, შემოვიაროთ მთელი საქართველო, ეს პროექტი გავაცნოთ ქალბატონ მიმოზას, შესანიშნავი პროექტი, რომელიც ცხრემლის გარეშე აღარ ტოვებს არც ერთ ადამიანს, ძალიან სულიერად აღმზველია და ძალიან ისეთი ემოციური პროექტია და საჭიროა ესეთი პროფილაქტიკა საზოგადოებაში აუცილებლად, რომ უფრო მეტად იაქტიუროს საზოგადოება, უფრო მეტი ღონისძიება, უფრო გაერთიანდნენ, უფრო მეტი გვერდში დგომა გამოუცხადონ ასეთ შეზღუდულ საზოგადოებას პირებს. ეს ჩვენი მოვალეობაა და მე მგონი ქართველებისთვის ეს უცხო არ არის.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მიმოზა ცანავა და ნაირა მარშანი არიან ჩვენი სტუმრები. ეხლა მე თქვენ მოგასმენინებთ ჩვენ სახელდახელო მოკითხავს ჩვენ ვატარებთ ხოლმე ხშირად ამას, იმიტომ რომ ძალიან ნათლად ჩანს. Ну, ცხადია რომ ამას სოციოლოგიური კვლევის პრეტენზია არ აქვს. ჩვენ ქუჩაში ვთხოვთ ხოლმე ადამიანებს, რომ ხალხს რომ თავიანთი აზრი გამოთქვან, თუმცა იმ წუთში ჩნდება პრობლემა. და აი ახლა თქვენ მოისმენთ ერთ-ერთ ესეთ გამოკითხვას, თეატოფურია ჩემი კოლეგა იყო და ეკითხებოდა თბილისელებს, რას ფიქრობენ ისინი, რა მდგომარეობაში არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ქალები საქართველოში და არის თუ არა მათთვის კიდე დამატებით, ესე ვთქვათ, განიცდიან თუ არა ორმაგ დისკრიმინაციას. აი ახლა ჩვენ ამას მოვისმენთ, გოჩა თუ შეიძლება რომ მოგასმენინო.
გოდური შესაძლებლობის პირები მგონი ჩემი თვალსაზრისით დღესდღეობით უფრო არიან დაცულები, ვიდრე ჩვეულებრივი ქალები. ალბათ ხორციელდება მეტ ნაკლებად, ალბათ არის რაღაც. ჩემ გარშემო არ ყოფილა არანაირი მაგალითი, თვლი რომ არის საკმაოდ მაგის გატარებული რაღაცობები, რომელთაც იცავენ მოკლებებს.
ზალადობით არა, მაგრამ ჩვენთან შედარებით უფრო იჩაგრებიან. სამსახურეობის მხრივ ძალიან იჩაგრებიან. არ უნდათ, რომ ნაკლიანი ყოველთვის იჩაგრება რა. და ჩემი აზრია მაგეთი.
შეუძლებელი შეძლებების პირა ქალბატონები დღეთხევით უფრო დაცულები არიან. ანუ მქონდა ერთხელ შემთხვევა, როცა ძალადობა იყო და იქ დაიცვეს, ის ქალიანი ბარათაშვილზე გადმოდიოდით, მგონი და იქ იყო. და ვთვლი, რომ ანუ ეს უკეთესობა არ კი აქვს, იმიტომ რომ ადრე უფრო არ იყო დაცული მათი უფლებები, დაცულებით უფრო იცვება, ან დაცულია.
რადგან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ძალადობა განხორციელდებოდა. ესე მიჭირს ახლა კონკრეტულად.
მაგალითები ნაკლებად მაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ თვლი რომ გარკვეულწილად იჩაგრებიან, იმიტომ რომ ისიგივე პირობები არ აქვს, თანაბარი პირობები არ აქვს, რაც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. პირადად მე არაფერი არ მსმენია ძალადობის თქვა შესახებთან რაიმე ესეთი.
ჩემი აზრით, შეშემოპირები განიცდიან შეზღუდვას, ემქრო არიან უარყოფილები საზოგადოებისგან, უარყოფილებში გულისყოფნას, მაგალითად შემთხვევა რა იყო საქანასთან დაკავშირებით, ხო? საზოგადოება არიღებს მათ ისე როგორც ნორმალურ წევრებს, უფასოვან წევრებს და არაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკუთარი შესაძლებლობები განავითარონ საკუთარი სრულის მიხედვით და ასე თქვა იმყოფებიან რაღაც ჩაკეტილ სივრცეში, რასაც საზოგადოება მათ უფლის.
აი ესეთი საინტერესო ახალგაზრდას ბოლო გამოკითხვი დასრულდა, მე აუცილებლად მინდა რომ თქვენ შეაფასოთ ეს, მართლაც ძალიან საინტერესო იყო რა, თქვაც ჩვენი მსმენელი ვერ ხედავს ახლა, მაგრამ ვინც ნახავს შემდეგ ვიდეო ჩანაწერს, რეაქციებსაც იხილავს ჩვენ სტუდიაში ამ არაჩვეულებრივ ქალების. დიახ, აი უარყოფილები არიან საზოგადოების მიერო, ხო, ბოლოს ამ ახალგაზრდა ყმაწვილმა თქვა. მოდი აქედან ავისხლით ოთხ თქვა.
აი მე მაგალითებით ვილაპარაკებ და აი ნაკლიანიო ერთმა ქალბატონმა.
აი ნაკლი ძალიან, დიახ, დიახ.
ნაკლიანიო. აი რომელი უფრო
დღემდე ჩვენ აქ განსხვავებებზე ვსაუბრობდით, ხომ ხედავთ რომ დიდად წინ არ წავსულა?
არ წავსულა, ამიტომ ვიტყვი, ნაკლიანი რომელი უფრო არის ჩემო ძვირფასო? შენ მინდა მოგმართო თქვენ უფრო სწორად ვენობით მოგმართავთ ის ვისაც მახინჯი სული აქვს თუ ის ვისაც ფიზიკური ნაკლი აქვს, რომელია უფრო ნაკლიანი? მე მგონი რომ მახინჯი სულის ადამიანი უფრო ნაკლიანია ვიდრე ძლიერი და ლამაზი სულის ადამიანი. როდესაც საღამო გავაკეთე, მაშინ მეორე დღეს დამირეკა ქალბატონმა ნუნუ დუღაშვილმა და მითხრა: შენ ყავარჟენი, შენ ხელში მარგალიტია ეს ჯოხი, შენ ხელში ბრილიანტია ეს ჯოხი და შენ ყავარჯენი კი არა, შენ ფრთები გაქვს და შენ ისე ჭირდები საქართველოს როგორც აირი.
ძალიან მაგარი. აი ზუსტად ეს სულის კვეთება არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გადავცეთ ამ ჩვენს ახალგაზრდებს. ახალგაზრდა თაობა იყო ზირთად, ვინც საუბრობდა და ნამდვილად არა მეც მომხვდა ყურში, რომ იგი დღეს კვლავ აი ასე მოიხსენიებს შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს, ნაკლიანიო თქვა მან. მაგრამ მოდი სამწუხაროა ეს ნამდვილად, ამიტომ ვისაუბროთ იმაზე, რაც ოპტიმიストური იყო, არა? თანაბარ პირობებზე იყო საუბარი ასევე და მოთხოვნა და სურვილი რომ იყოს თანაბარი პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის. აი მოდი ამაზე ვისაუბროთ, რა არის თქვენი აზრით გასაკეთებელი ამისთვის და უბრუნდეთ კვლავ იმას, რომ პენსია, თქვა საპენსიო ასაკის შეზღუდული. მოდი აი ასე ჩამოვქნათ, იმიტომ რომ ერთ გადაცემაში ყველაფერს ვერ
შეგახებით.
საპენსიო ასაკის მქონე ქალი შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე. საპენსიო.
აი ამათი ბედი როგორია და რა შეიძლება, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ამ ხალხის ხო?
რა საკვირველია, ქალბატონო მარინა, აუცილებელია ბავშვებს გვერდით დაუდგეთ და რაზეა საუბარი, თელი საქართველო უდგას და დაუდგებით, რა საკვირველი, მე თვითონ ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვარ და გითხარით კიდეს, რომ არც ბავშვობაში მქონია სახელმწიფოსგან დიდი თანადგომა და არც ახლა მაქვს. მე მარტო ჩემ თავზე არა მაქვს საუბარი, მე ჩემის თანებს მინდა ცხოვრება შეუცვალო, მე ამიტომაც გავაკეთე ეს მონოსპექტაკლი, მე ამიტომაც ვიბრძოდი, მე დღეს კი არ დამიწყია ეს მოძრაობა, თელი ჩემი ცხოვრება ვიბრძვი ამისთვის, რომ ხალხს წარმოდგენა შეუცვალო. უბრალო მაგალის მოგიყვანთ, ავტობუსში ავდივარ და ახალგაზრდები წინ მიდიან და მე უკან ჯოხით ვდგავარ. ბავშვო, შეჩერდით ერთი წუთით მეთქი. ძლივს დგავარ ფეხზე, მასშტაბებს თქვენთვის არაფერი უთქვამს, ან შობელს არ გაურთხილები ხართ, როცა ასეთ მდგომარეობაში ადამიანს ნახავ, ადგილი უნდა დაუთ. ვაიმე, მაპატიე, თქვენ სულ არ გეტყობათ ის, რომ თქვენ გტკივათ. თქვენ ეს არ გეტყობათ.
კარგი ბავშვები ყოფილა.
კი, დაიხიეს უკან. ძალიან ბევრი
ახალგაზრდა. სხვაგვარი რეაქციების მინახავს სამწუხაროდ, ასე რომ
აი ამ ერთ რეაქციასაც გეტყვით, ქალბატონო მარინა. შენ რიგში ვდგავარ და სხვათა შორის რიგი არ მეკუთვნის, რა თქმა უნდა, არ მეკუთვნის, ვისაც თვითონ ადამიანობა გააჩნია, ფეხზე ვერ ვდგები დიდხანს და გამატარეთ მეთქი და შენო ჯოხიო, მოდაზე გიჭირავსო. რადგან მე პომადიანი და მინახა გამოფრანჯული, მე სულ ასეთი ვიქნები. ოპერაცია გავიკეთე და ერთი საათის მერე დედას ვეუბნები. დედა, ჩემი კრემები დამიდე, ჩემი პომადა მომიტანე, მე უნდა გამოვიპრანჯო ახლა.
ძალიან მაგარია.
მე ასეთი ვიყავი, მე ასეთი ვარ. არ ვიცი, აუსათუოდ კალოში უნდა მეცვას, რომ ადამიან სახელმწიფომ ჩემსკენ გამოიხედოს ან ვინმე. მე სიბრალური არაფერში არ მჭირდება, მე და ჩემი სტანებს. ჩვენ გვინდა თანადგომა. ჩვენ გვინდა თანადგომა და გაძლიერება. არავინ არ იცის ხვალინდელი დღე ვის რას მოუტანს. ჯვარი ეწეროს სრულად საქართველოს. ყველა დედას, ყველა ბავშვს, ყველა ოჯახს ბედნიერება და სიხარული მინდა უსურო, მაგრამ ინვალიდობა და ეს შეზღუდული შესაძლებლობა, შეუძლებლობა როდია. ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს ამ შეზღუდული შესაძლებლობის ამ ეტლში და ნებისმიერ ადამიანს უცებ შეეცვალოს ცხოვრება. ამიტომ აი სწორედ ჩემი მთავრობის აი პარლამენტარების წევრების გასაგონადაც ვამბობ, ჩემი მთავრობის გასაგონადაც, რომ გაიგონ, შეიგრძნონ და მეტი ყურადღება გამოიჩინონ ჩვენთვის. მე პროექტები მაქვს ახლა დაწერილი, ჩემი დამსხროული ყავარჯენი მთელი საქართველო მინდა მოვიარო, გავაკეთო ყველგან ეს ჩემი
დაწერილი და შთამაგონებელი ძალიან ძალიან რეგიონებში განსაკუთრებით
რეგიონებში და ამიტომ მოვაქციონ ყურადღება.
აუცილებლად აი თქვენ რომ ძანეთ განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ ახსენეთ ეკონომიკურად გაძლიერდნენ ქალები. ეს აბა ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, რაღაცა ღირსებისთვის, იმისთვის, რომ მართლაც შვილებს არ დააწვეთ, არა? მტირთად და ბუნებრივია, რომ თქვენ ეს გაწუხებთ, ხო, გაბატონაირე და გაბატონ მიმოზა. აი თქვენ აქ როგორ ხედავთ შესაძლებლობას? აი რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეკონომიკურად შეძლონ რომ მოძლიერდნენ ქალები?
ჩვენი თანამდგომარეობაში მყოფი ადამიანები დაასაქმონ. კეთილი ინებონ და დაასაქმონ. ბევრი არის გონებრივად უნიჭერეს. მე ვიტყოდი დეას თავმჯდომარე, ჩემი მეგობარი, არაჩოულებრივი მადონა ყარებავა, სახელმწიფოს პრეზიდენტად გამოდგებოდა. ისეთი გონიერი გოგოა. იმისთანა ნიჭის პატრონია, ისეთი უნიჭიერესია. და გონებრივად ჩამორჩენილები არა ვართ. და შემიძლია ბევრი რამ, ხო შემიძლია პატარა რაღაცაში გამომიყენოს სახელმწიფომ. ან სახელმწიფომ იმაზე უნდა იფიქროს, 20 ლარი კი არა ეხლა, მათხოვარივით რომ გადმოგიგდებენ ამ 20 ლარს, ივლისიდან 20 ლარი გვემატება პენსიონერი. 20 ლარი არა, ჩემო ძვირფასებო. თქვენ თუ არ გეყოფათ თვეში 5000-ები, რა მოხდება ჩვენი თანამდგომარეობაში მყოფ ადამიანს? შეგვეხიდეთ, გვიყავარჯნეთ, მოიკელით ცოტა, მოუკელით თქვენს ხელფასებს და ჩვენ დაგვინიშნეთ ის 160 ლარი. 160 რომ მიუმატოთ, 320 ლარი. 320 ლარი. ეს რა ფულია, რომ ეს ზალი ეს გაუმდიდრდებით ამით? როგორ შეიძლება, როდესაც ერთი წამალი მე რაც გავიკეთე ეხლა 500 ლარის წამალი დამინიშნეს და მადლობელი ვარ დამიფინანსა მიმან გამგეობა. დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ერთჯერა დამიფინანსა. რატომ ვიყო ყოველთვის მათხოვრის როლში და ყოველთვის რატო ვიმათხოვრ? დაგვინიშნეთ პენსია, რაღაცაში შეგვეხიდეთ, ან ჩვენი თანამდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისთვის გაახადეთ ეს უფასო ეს წამლები, ან შეღავათიან ფასებში მოგვეცით. მე არ ვიცი, რაღაცა ხო უნდა გაკეთდეს. აბა რაში გჭირდება, რაში მოგცეთ ხმა, ჩემო ძვირფასებო, არჩევნები მოდის ახლა. რატო უნდა აგირჩიო შენ? შენზე კარგი რითა ხარ, ჩემო ძვირფასო? შენზე კარგი იმითა ხარ, რომ მეტი ეშმაკობა გაქვს, ცოტა მეტი ცხოვრებისეული, რა ვიცი, აბა რა, არ ვიცი რა ვთქვა. მე არ მინდა არავის არ შევეხები და არავის გალანძღვას არ ვაპირებ, მაგრამ გულდაწყვეტილი ვარ, ნამდვილად ძალიან უკმაყოფილო ვარ ჩვენ სახელმწიფოზე. როდესაც პროექტები შემომაქვს თქვენთან, რაღაც პროექტი გავაკეთეთ, სახლში ვერ შემოვდივარ და გამატარე, ასეთი პროექტი გავაკეთეთ. ესე იგი, გადავფრინდე? ბავშვი, ესე იგი, ჯოხი ხელში მიჭირავს, მე არ შემიძლია გადახტომა. პირდაპირ კარებთან დაგვიყენებენ მანქანებს და გავაკეთეთ პროექტი, გამატარე. შევიტანე გამგეობაში. ეს ჩვენ არ გვეხება, რანაირად არ გვეხება ჩვენ ეს. როგორ არ გეხებათ ეს თქვენ? თქვენ ეს 7000 ლარი იყო პროექტი, მეტი კი არა. 7000 ლარს ყოველ თვე ღებულობთ თქვენ, ჩემო ძვირფასებო. და რა იქნება? ერთი ხელფასი ჩაწერეთ? აი ასე მითხრა გამგებელმა, ვაკის გამგე. ხელფასი ჩაწერეთ? ხელფასი ჩავწერე, რა თქმა უნდა, ერთი თვე, იმიტომ რომ არ მუშაობ, იმიტომ რომ არსებობა მინდა, ჩემოკარგო. ლექსის კაბას ვერ ჩავიცმევ, ლექსის ჭიქით ვერ დავლევ, ლექსის თემშებით ვერ ვისადილებ. ლექსი არ არის, ლექსი მე პურს არ მაჭმევს.
ლექსი ეს ალკე თემა იქნება მოვასწროთ ცოტათი, ორივენი ხელოვანი ქალი ხართ, თქვენ პოეტი ბძანდებით, თქვენ მწერალი ბძანდებით, ავტორი ხართ წიგნების. აი როგორ შეიძლება რომ გაიტანოს დღეს, აი მწე პოეტი არის და გამოცემა უნდა მაგალითად
წიგნის.
ან თქვათ აი პოეზიით და მწერლობით შეიძლება თუ არა რომ
გაიტან. არ არსებობს ქალბატონო მარი, პოეზიით და მწერლობით თავს ვერ გაიტან. გამორიცხულია. როდესაც ახალი წიგნის პროექტი შევიტანე, მე კულტურის სამინისტროში რაც არ უნდა შეიტანო, სულ ერთი და იგივე ხალს აფინანსებენ. და ამ დროს ნუ როგორ გითხრათ ახლა, ვინც წერს, ყველა არ არის პოეტი. მაპატიოს ჩემმა საზოგადოებამ, დიდი ბოდიში თქვენ წინაშეც რომ ვამბობ ამას, რა ვქნა ერთ ლექსში მაგ, მე პოეტი ვარ, ლექსის სახლებს ვაშენებ მხოლოდ და პოეტობა არის ჩემთვის ჯილდო, სასჯელიც. სასჯელია ეს. სასჯელია ეს, იმიტომ რომ მე ფიზიკურად არ შემიძლია მუშაობა. მე გონებრივად მუშაობ და მადლობა იმ გაზეთებს, იმ ჟურნალებს, რომლებიც მე უფასოდ მიბესავს, მე ჩემს ჯანს უხჯარ თქვენს მინდა უღრმესი მადლობა უთხრა. ქართულ მწერლობა, სადაც ფულს არ მართმევენ ბეშტვაში, იმიტომ რომ მე პოეტი ვარ. ამის თქმა მე არ.
ძალიან დიდი მადლობა და ეს ხალხი თემაა და ალბათ ამისთვის აგანგებოთ უნდა შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ. ეხლა ძალიან უკვე ცოტა დრო დაგვრჩა, შეზღუდული ვარ დროში და მე მინდა რომ ბოლო ეს რამდენიმე წუთი მიუძღვნათ იმას, რომ თქვენ ასეთივე შთაგონებული, ასე ვთქვათ, თქვენი საუბარი მიმართოთ თქვენნაირი ქალებისკენ, აი სწორედ იმ ხალხზე, ვისაც ახლა დღეს ჩვენ საუბრობთ, საპენსიო ასაკის ქალებზე, ძლიერ ქალებზე, რომელთაც სრულიად შესწევთ ძალა, გძნობენ ამ ძალას, რომ ამ ქვეყანას გამოადგნენ, რომ კიდე რაღაცა შეცვალონ სამომავლოდ, ხო? აი მიმართეთ ამ ქალებს, რას ურჩევთ ამ ქალებს?
ურჩევთ არ დაესწრნენ სულიერად. ურჩევ რომ იბრძოლონ მეტი, როგორც მე დღეს ჩემი ნაირა მარშანია მიდგას გვერდით.
მოდი ჯერ ნაირა მარშანიას ვათქვით და თქვენ დააზიარეთ ჩვენი გადაცემა.
მე ვიტყოდი რომ ყველა ქალში, თუნდაც ასაკობრივ ქალებშიც არის რაღაც პოტენციალი და ყოველმა ქალბატონმა თავის თავში უნდა ეძებოს მისი სიძლიერე. თუ ესე იგი შენ აღმოაჩენ იმას, რომ შენ ძლიერი ხარ, აუცილებლად ეს ხორებაში გამოგადგება. რაღაცას მიაღწევ და ამიტომ ქალებო, ნუ დაყრეთ ფარხმალს ნებისმიერ ასაკში, თუნდაც მე მბაძეთ, მე სიბერეში გავიხსენი ამ ჩემ უკვე სერიოზულ ასაკში, დავიწყე მწერლობა, ხატრობა, პოეზია, გამოვეცი რამოდენიმე წიგნი და ეხლაც ვაპირებ ახალი პროზის გამოცემას, რომელიც ესე იგი იქნება ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობასთან დაკავშირებული და მე ვთვლი, რომ მე ვიბრძოლე იმისათვის, რომ ჩემი ადგილი მეპოვა საზოგადოებაში. თქვენც ასე ქალებო, ქალბატონებო, მოგმართავთ. არაფერი, ასაკი არაფერს არ ნიშნავს, მთავარია შინაგანად იყო ძლიერები და მონახეთ თქვენი პოტენციალი თქვენშივე და გამოიყენეთ ის სანამ.
განასარევია, ძალიან დიდი მადლობა.
ასევე მიუმართავ.
აი, დიახ, ბოლო.
ასევე მიუმართავ, ჩემო ძვირფასებო. გავძლიერდეთ. ერთობაშია ძალა. როდესაც ყველანი ერთად ვიქნებით, აუცილებლად დავამარცხებთ ამ ნეგატიურ რაღაცებს, შემოკარგებო. მარტო ერთმა კი არ უნდა ისხოროს საქართველოში. საქართველოში ისეთი პირობები უნდა შეიქმნას, რომ ყველა ადამიანი ბედნიერი იყოს. ჩვენ მთავრობა იმისთვის გვჭირდება, რომ მთავრობამ ხალხზე იზრუნოს, არა საკუთარ თავზე და საკუთარ გამდიდრებაზე. მე ჩემს ქალებს მოუწოდებ, ჩემს ხალხს მოუწოდებ, ყველა ადამიანს, ყველა ჩემი თანამდგომარეობაში მყოფ უმწეო ადამიანს, რომ არავითარ შემთხვევაში ფარხმალი არ დაყაროთ. ისევ მორჩილად თავს დაბლა დავხრი. ისევ მოთმენით, ბევრ რამეს გითმობ. ტკივილით შობილს და ასე ამტანს ვერას დამაკლებ ტკივილისთვის თო.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონია რომ თქვენ სწორედაც სულაც არ ხართ, აი რა, არც არანაირად ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიგძენი რომ აქ ორ რაღაცით მაინც შეზღუდულ ან დაჩაგრულ ადამიანთან მქონდა საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი ახალგაზრდასთვის იქნება ალბათ ეს სწორედ შტაგონების მიმცემი. მე მიხარია ძალიან რომ თქვენ ჩვენთან ერთად იყავით დღეს სტუდიაში. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ მიმოზა ცანავა პოეტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის ყავარჯენის ხელმძღვანელი იყო. ძალიან საინტერესო იდეები აქვს და პროექტები ქალბატონ მიმოზას. და დღეს ჩვენს ყველას რაღაცა ეს შტაგონება ჩაგვბერა და ნაირა მარშანია, მწერალი აფხაზეთიდან დევნილი, რომელიც აი ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე მუშაობს, აგერ მისი წიგნიც აქ ამაქვს. თან არ აქვს ქალბატონ მიმოზას, თორე ამასაც გაჩვენებდით. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დასრულდა ჩვენი გადაცემა, ასე გაგვიფრინდა. გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი, და ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და პროგრამას გენდერული ამბები.
მადლობთ თქვენ, ქალბატონო მარინა.